gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət eləyir?
1.5 zəlzələ olsa, nəyimiz var məhv?
Öz istədiyi adamları götürür. Bugünə qədər hansı səbəbə görə işdən kənarlaşdığımız barədə əmr yoxdur.
120 manat, 124 manat dövlətdə maaş aldım. Onu ev kirası soruşmuşam, 150 manat deyir. Mən hansını eləyim?
Bir otaq evim var, 4 uşaqlı bir yoldaşım, bir özüm.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Mənim səsimi istəyərdim ki, yuxarı təşkilatları işitsin. Mən istəyərdim səsimi, mən prezidentim işitsin.
Yazıb ərizəmlə müraciət edib Bakı Soveti Həcvala mənimə çadır istəmişəm. Dedim, ev vermir, bula çadır ver bizə.
Bir daha xoş gördük. Qaynar xəttdə əvvəlcə dinləyici şikayətlərini eşidək. Müəssisənin mülkiyyət forması və ya strukturu dəyişəndə işçini işdən çıxarmaq olarmı? Cəlilabad şəhərinin elektrik paylayıcı şəbəkəsinin keçmiş işçiləri Rövşən Həsənov və Pərviz Amalov da bu yer dəyişmənin qurbanı olduqlarını söyləyirlər. Onların sözlərinə görə Şirvan Regional MMC-nin tabeliyində olan Cəlilabad elektrik şəbəkəsi ayrılıb, Lənkəran Regional MMC-nin tabeliyinə verilib. Bu ilin əvvəlində də işçilərə ərizə yazdırıblar ki, İşdən çıxın, yerdəşmə başa çatandan sonra yenidən işə götürüləcəksiniz. Amma iş başa çatandan sonra bəzi işçilər qıraqda qalıblar. Rövşən Həsənovla Pərviz Amaşovun qaynar xəttdə söylədikləri.
Bizdən Şirvan RET MMC-dən işdən çıxmaq barədə ərizə alınmışdır. Bu olayla qədər olaraq bizdən Lənkəran RET MMC-nin rəhbərinə müvafiq işlə təmin olunmaq barədə ərizə alınmışdır. Həmsə ağ müqavilə imzalanmışdır. Amma Lənkəran RET MMC-nin verdiyi əmrdə bizlərin adı yox idi. Bu günə qədər hansı səbəbə görə İşdən kənarlaşdığımız barədə əmr yoxdur. Belə çıxır ki, Azərbaycanda kiçik məmurlar, Cəlilabad Peşin rəisi Ramiz Ağayev deyir ki, mən özüm bilərəm, kimi istəyirəm, işlədirəm, kimi istəmirəm, işlətmirəm.
Pərviz Amaşov da işdən azad olunmasını qanunsuz sayır.
Mən öz işlədiyim sahədə, istədiyim kimi işləmişəm, qanunsuz məni işdən azad olun, o eləyib məni. Məni deyir, anladım ki, məni deyir ki, mənə pul verəcəksən, mənim də pulum yoxdur. İndi bizim əvəzimizə öz istədiyi adamları götürür.
Cəlilabad elektrik şəbəkəsinin direktoru Ramiz Ağayev deyir ki, işə götürmə məsələlərinə Lənkəran Regional MMC baxır. O yox, elə onun özünü də regional idarə yenidən işə götürüb. Ramiz Ağayev belə deyir.
Mən nə işdən çıxardanam, nə işə götürənəm. Hüquqi şək bizdə olmuşdu Əlbayramlı Şirvan Regional MMC. İndi də Lənkəran Regional MMC-dir. Mənim hüquqi şəxs deyirəm ki, mən kimisə işdən çıxardım.
İndi sizdəki o işçilər ki, işdən çıxarılıbdır, bəs siz olan taliyi ilə maraqlanmırsınız? Çünki onlar uzun müddət Cəlilabad şəhər paylayıcısında işləyiblər.
İşləyiblər indi özəl nəzər deyim, şirkətdir də bu insanların baxıb göstəricilərinə və onu qanı eləməyib, ola bilər götürməyib. Yəni nətərsə, bunlar ərzə ilə müraciət eləyib, işdən azad olmuş adamlardır.
Ümumiyyətlə, bu qaydadır mı ki, o cür Cəlilabad Lənkərana verilirdisə, işdən çıxarılmalı idi hamısı?
Onu mən deyə bilmərəm.
Lənkəran Regional MMC-nin sədri müavini Bəhruz Məmmədovdan bəzi işçilərin yerdəşmədən sonra niyə kənarda qalmasına aydınlıq gətirməsini istədik. Bəhruz Məmmədov deyir ki, kənarda qalan işçilər işə götürüləcəklər. Amma nə vaxt?
Ha, bu bir mənalı şəkildə deməli, müvafiq qaydada həmin şəbəkə başqa strukturdan başqa bir struktura keçirilib və oradan bizim tərəfə gələn işçilər ki var, onlar komissiyon şəkildə araşdırılıb, gələcəkdə onların yerləşdirilməsinə baxılacaqdır.
Amma onların bəzilərini götürmüsünüz.
Onu komissiyon şəkildə baxılır, işçisi götürülür, bu biraz uzun müddətli olduğuna görə həm də strukturlarda bir balaca baxımlar tələb olunur. Ona görə də bu müvafiq qaydada komissiyon şəkildə həll olunur.
İndi bu şəbəkə sizə veriləndə orada hansısa bir ixtisarlar, vəzifə ixtisarı olub mu?
Xeyr, heç bir vəzifə ixtisarından hələlik ki, söz gedə bilməz. Vəzifə ixtisarları ancaq hər hansı bir strukturda attestasiya komissiyası tərəfindən həyata keçirilir. Bu da hələlik bu həyata keçirilmirdi. Bu sadəcə olaraq komissiya şəkildə strukturdan struktura veriləndə bu işlərin yerləşdirilməsi mütəmadi olaraq baxılır və həyata keçirilir.
Bəhruz müəllim, indi bax o adamlar ki, işsiz qalıb, yəni vaxtı ilə işləyiblər şəbəkədə, mütəxəssislərdir. İndi onları kimsə əvəz eləməlidir də o şəbəkədə?
Orada o mütəxəssislərə ki, hansı ki onlar hələlik burada bu komissiya şəkildə baxılır, yəqin ki, o öz əksini tapacaqdır.
Nə zaman?
Bu yaxın günlərdə o işlərə baxılır.
Yəni bir müddət deyə bilməz misiniz? Çünki onların bir ay ərzində məhkəməyə müraciət etmək vaxtları var.
İndi müddət, yəqin ki, müddət qısa bir müddət olacaq.
Sabiq işçilər iddia edirlər ki, onların yerinə rüşvət yolu ilə başqalarını işə götürüblər, amma Lənkəran Regional MMC-dən bunu təksib edirlər. Amma deyirlər ki, yəni müəyyən bir prosedura var, o başa çatmalıdır. Sabiq işçilərin isə işdən çıxarılması ilə bağlı məhkəmə yolu ilə etiraz etməyə bir cay vaxtları var. Elə bizə şikayət edən Rövşən Həsənovla Pərviz Amalov da deyir ki, onlara vəd verə-verə məhkəmə imkanını əllərindən almaq istəyirlər. Bəhruz Məmmədov da bizə konkret müddət göstərmədi. Vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiə liqasının rəhbəri Sahib Əliyev isə hesab edir ki, şikayətçi dinləyicilərimiz qanunsuz yerə işdən azad olunublar və onlar öz hüquqlarını məhkəmə yolu ilə müdafiə edə bilərlər.
Mülkiyyət formasının dəyişməyi işçilərin işçilərlə əmək müqaviləsinə xitam verməyə əsas vermiş. Yalnız oranın müdiriyyəti ilə yeni işə götürən müqavilə bağlaya bilər təzədən. Yəni ya müqavilə yeni müqavilə bağlaya bilər, işdən azad edib öz müdir götürür. Yəni müdiriyyətə daxil olan, yəni bir neçə nəfər də o rəhbər, baş mühəndis varsa baş mühəndis, baş mühasib. Yəni bu qalan işçilərə aidiyyəti yoxdur və bu ciddi əmək qanunvericiliyinin ciddi pozuntusu.
Biz bu məsələni diqqətə saxlayacağıq ki, Bəhruz Məmmədovun vəd elədiyi kimi bu sabiq işçilər öz vəzifələrinə bərpa olunacaqlar ya yox. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qızı aparıram. Ağdam rayon sakini Nailə Məmmədova məcburi köçkündür. O da qaynar xəttə şikayətçi düşüb. Deyir ki, məcburi köçkün düşən vaxt anası ilə bir qohum evinə sığınıb. Amma uzun illərdən sonra qohum evini tərk etməli olublar. Nailə Məmmədova deyir ki, qazancı kirayədə qalmaq üçün yetmir.
92-ci ildən gəlmişik Ağdam qaçqınıyam. Ondan sonra gəlmişik bu da Bakıda qohum ilə məşğulaşmışıq. Ondan sonra da biz evdən çıxardıb qalmışam belə. Sonra da ki, ağır operasiya keçirmişəm. İndi o qədər yardıma ehtiyacım var. Heç bir yerdə qalmaq da bir yerim də yoxdur. Bu faktdır. Göstərəm, laf sübut eləyərəm. Yalan demirəm heç bir şey. Ev gedib bir kirə qalmaq da pulum da yoxdur. 120 manat, 124 manat dövlətdə maaş aldım. Onunla ev kirası soruşmuşam 150 manat deyir. Mən hansını eləyim? Gündə 2 avtobusdan gedirəm, 2 avtobusdan gəlirəm işə. Çatdıra bilmirəm.
Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynov isə deyir ki, Nailə Məmmədovanı Bakı şəhərində mənzillə təmin eləyə bilməyəcəklər. Çünki Qaçqın.com-un paytaxtda mənzil fondu yoxdur. Amma Sənan Hüseynov deyir ki, Nailə xanım ümidini kəsməsin, çünki bu il ərzində təxminən 15 rayonda məcburi köçkünlər üçün qəsəbə salacaqlar.
Problem bu dəqiqə Qaçqın.com-un ev fondu yoxdur ki, ona gətirsin, ev versin. Amma bizim hal-hazırda Qaçqın.com-un ev fondu yoxdur və Bakıda hər hansı bir evlər tikilmir ki, ona biz köməklik göstərək. Yəni, bilirsiniz ki, məcburi köçkünlər üçün salınan qəsəbələr də dövlət proqramına uyğun olaraq həyata keçirir. Yəni, ilkin olaraq tikilənlər çadır şəhərcikləri üçün tikilibdir. Sonra isə indi fin evləri, digər məktəb binalarında. Yəni, tədricən bunlar ancaq o evdə indiyənə qədər qalıb, indi çıxıb, ya, yəni o evdən, kirayədən çıxıb qohum evindən. Yəni, Bakıda hal-hazırda bizim onlara kömək eləmək imkanımız yoxdur. Çünki Bakıda bizim evlər tikilmir, yəni bizim ev fondumuz yoxdur.
Bəs harada təmin oluna bilər? Nə iləsin? Bax, məsləhətiniz nədir? Getsin rayonda, yəni rayona getsə verilərmi ev?
Hal-hazırda rayonda da tikilmir. Yəni o yeni qəsəbələr tikilən vaxtı, yəni müraciət eləsin, o vaxt baxılar onun. Və ancaq bu gün onu nə iləsə təmin eləmək mümkün deyil.
Yeni evlər nə vaxtı başlayır yeni qəsəbələrdə?
Bu ildən inşallah başlanılacaqdır.
Hansı zonalarda?
O fin qəsəbələr üçün evlər tikiləcəkdir. Yəni 15 rayonda fin qəsəbəsi var və həmin 15 rayonun ərazisində tikillər olacaqdır.
Yəni bu fin qəsəbəsində yalnız orada məskunlaşanlar köçürüləcək?
Bəli, orada məskunlaşanlar köçürüləcək.
Bəs bu Nailə xanım kimi tipli adamlar necə gəlib müraciət edib təmin oluna bilərlərmi?
İndi o indidən heç nə demək mümkün deyil. İndi hələ ki ola bilər ki kimsə ola bilər ki evə getmək istəməz, o vaxta qədər kimsə özünə ev alar, köçməz. Yəni belə bir hal yaranarsa ona müəyyən köməklik göstərirlər.
Sənəm, bəs bu yataqxanalarda ki qaçqınlar qalırlar, o məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı yataqxanalarda necə bir imkan olmaz mı belə?
Xeyr, o məcburi köçkünlərin məskunlaşdıqları yataqxanalar hər hansı bir qurumun balansındadır. Yəni o bizim balansımızda deyil və bizim orada kimisə məskunlaşdırmaq səlahiyyətimiz də yoxdur. Artıq məcburi köçkünlər məskunlaşdıqları yataqxanalarda da demək onlar öz, yəni kimsə orada məskunlaşıbdır ki, ora adı məcburi köçkünlər məskunlaşdırır. Boş yataqxana bizim ixtiyarımızda yoxdur ki, kimisə haradasa məskunlaşdıraq.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi deyil. Dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. 9 il əvvəl Bakıda baş verən zəlzələnin səsi indi çıxır. O vaxt paytaxtın Zığ qəsəbəsində zəlzələdən bir bina zədələnibmiş. İldən ilə bina sakinlər üçün təhlükəli olub. Hökumət də onları bu binadan çıxardıb ki, kirayə pulunuzu da ödəyəcəm, binanızı da təmir edəcəm. Amma bir aydır nə kirayə pulunun adını tutan var, nə də zədələnmiş binada təmir əhval-ruhiyyəsi hiss olunur. Daha ətraflı indi əməkdaşımız Səbinə Vaqif qızının reportajında eşidəcək.
Heç 3 gün, 3 gün gəldilər, getdilər. 3 gündən sonra heç kəs gəlmir. Bir dənə polislər orada dayanıb sür. Heç gələn yoxdur, bizə heç nə deyən yoxdur. Ya vəşinizi çıxardın demirlər, ya içində qaz. Bir 3 bal zəlzələ olsa, nəyimiz var məhvul? Nəyimiz var məhvul? Ev divarlar dur, hələ dərdini çəkmədim içindəki. Bizdə yazıq, bizdə insanıq. İndən belə cəmaət nə eləyəndir? Heç qarnımızın çörəyini ödəyə bilmirik.
Suraxanı rayonunda yerləşən Zığ qəsəbəsindəki 21B ünvanlı 5 mərtəbəli binanın sakinləri 2 həftədən çoxdur ki, kirayədə qalırlar. Evi olan bu sakinlərin kirə pulunu da dövlət ödəyir. Amma belə bir vəziyyət onların ürəyincə deyil. 65 yaşlı Məhsəti Zeynalova.
Oldu, 22-sində həmən bu bəla bizim başımıza gəldi.
Gecə
saat, elə bir getdinin yarısında, axşam vaxtı. Necə 1-ci mərtəbədən, 5-ci mərtəbədən necə uğultulu səslə səs gəldi. Biz hamımız qorxduq. Baxdıq ki, çatlar axdı, daşlar, qumlar tökülməyə başladı. Ancaq uşaqları götürüb evdən qaça bilmişik biz. Qaçıb, şəxsən mən özüm fövqəladə vəziyyətə zəng eləmişəm.
9 il öncə bina zəlzələdən zərər çəkib. Dövlət qurumları isə qəzalı binaya yalnız indi diqqət ayırıblar. Amma sakinlər deyirlər ki, onları mənzillərindən köçürsələr də binada təmir bərpa işləri başlamayıb.
Baxsalar, desələr ki, nə iş görüləcək, nə vaxt başlanacaq, adam bir rahat olar. Veşimiz içəridə, bilmirik, uçub dağılacaq, veşimiz içində mi qalacaq? Qızımın cəzi hamısı içəridə qalır. Qapını bağlayıb çıxmışıq, bir dəsə yorğunçuyu götürmüşük, bir iki qabqada çıxmışıq.
Suraxanı rayonu icra hakimiyyətinin şöbə müdiri Bərxudar Bərxudarov deyir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qəzalı bina ilə bağlı rəyi ötən həftə Nazirlər Kabinetinə təqdim olunub.
Arısa bir ay ərzində o bina yenidən bərpa işləri görülüb, sakinlərin ixtiyarına verilib. Nazirlər Kabinetinə bu təqdim olundu. Yəni o təqdim olunan günədə orada iş başlayamaz axı. Bunun üçün dövlət vəsait ayırmalıdır.
Sakinlər artıq bir aya yaxındır ev kirayə eləyiblər. Onlar deyirlər ki, hökumət ayda 100 manat kirə pulunu ödəməyi öhdəsinə götürüb. Amma pulun bəri başdan verilməməsi sakinləri narahat edir.
Biz bilirik ki, nəsə də bir
kirayə mənə gələcək. Deyirlər ki, pul verəcəyik, kvadrat pul verəcəyik, amma pul heç də yoxdur. Getmişəm kvadrat tuturam, deyir, bəri başdan pulunu ver. Deyirəm, qoy bir ay olsun. Baxar, deyir, yox, bu başdan verirsənsə gir içəri, vermirsənsə yox.
Bir də heç vermədilər, onda biz nə edəcəyik, hardan alıb verəcəyik. Cəmatın yanında başımı aşağı yoruma, 65 yaşı var, mən özgənin küncündə ölməliyəm.
Bərxudar Bərxudarov sakinləri əmin edir ki, onların kirə pulunu hökumət ödəyəcək. Sadəcə Nazirlər Kabinetinin qərarını gözləmək lazımdır.
İndi Nazirlər Kabineti yəni ki, o təmir işləri üçün vəsait ayrılanda, eyni zamanda sakinlərin vardasa kirayədə qalması üçün də vəsait nəzərdə tutulacaq, bir maddə də o salınacaq.
Hələlik Nazirlər Kabinetindən mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əli deyir ki, məsələyə tezliklə baxılacaq.
Bu əməkdaşımız Səbinə Vaqif qızının reportajı idi. Bu məsələni də diqqətdə saxlamağa çalışacaq. Dinləyicimiz Eldəniz Qasımovun da şikayəti var. Çernobıl əlidir də danışır ki, ev problemi ilə üzləşib.
Mən özüm 2-ci qrup əlinəm. İndiyene kadar hesap ne yardım Allah'ım ne bir şey. Bu bayramlar da geldi. Pürüs'te benim bir otak evim var. Dört uşaklı bir yoldaşım bir özüm. Burada da bende imkan yoktu. Nöbiyede durmuşam. Bilmiyorum ne vakti verecekler vermesi o malum değil. Burada ben yatakhanada kalam. Bir balada otak. Yani burada çok adam ben artırmaya imkanım da var. Hiç pul da istiyorlar artırmaya. Şeraitim öyle yoktu. Demir yolunda istedim çıkarttılar attılar sürekli. İkinci grup elinsen olmaz karar var. Hiç yerde bu dakika imkan yoktu işte. Ben aldığımda 120 mat pensiyallam o boyda aileni ben dolandırırım. Ailem xəstə, Çernobıl'a göre uşağım xəstə, pis vəziyyətdə yaşayırıq bu dəqiqə.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin baş mütəxəssisi Rəhim Babayev deyir ki, hələlik Qarabağ döyüşlərində əlil olmuş şəxslara mənzil verilir, amma ötən ildən bəzi Çernobıl əlillər də mənzillə təmin olunub. Rəhim Babayev məsləhət görür ki, Eldəniz Qasımov vaxtını gözləsin.
Bir otağı var, əlavə ola bilər ki, ona iki otağı, ya bir otağı təhvil verməklə digər 2-3 otaqlı mənzillə təmin olunması hökmən təkrar növbəyə dayanmalıdır yaşadığı rayon icra hakimiyyətində.
Yəni verilir də Çernobıl iştirakçılarına.
Çernobıl əllərinə də biz bəli, indi keçən ildən başlamışıq, indi Qarabağ əlləri, şəhid əlləri və onların da içərisində müəyyən faiz Çernobıl əllərinə də pay düşür.
Bu il üçün hansı ki 2009-da nəzərdə tutulub təhvil verilən binalarda onlara da düşəcəkmi?
2008-ci ildə biz haradasa bir 15-20 nəfərə yaxın Çernobıl əllərinə rayonlarda əsasən. Çox hissəsi. Bax, Şamaxıda məsələn 2 dənə 16 mənzilli idi, 32 mənzilli. Onlardan 7 nəfəri Çernobıl əhli oldu.
Amma ya bu Bakı sakinidir?
Bakı şəhərində mən sizə dediyim kimi biraz çətinliyi var. Haradasa 1700-ə yaxın Qarabağ müharibəsi şəhid əllər 20 yanvar əllər dayanır. 1900-ə yaxın da 2000-ə yaxın da mənzil növbəsində digər səbəblərdən əllərdir. İndi ona görə də bizdə biraz o yer problemi, yaşayış binaların tikilməsi üçün sahələrin ayrılmasında bir çətinliyimiz var. Hazırda məsələn Qarabağ rayonunda bir də Hövsan qəsəbəsində 81 mənzilli tikilir. 81 mənzillidir ancaq Qarabağ 11 rayon arasında bölünəndə müəyyən faiz düşür. İnşallah o 2000 binada da biz Çernobıl əllərinə də yer ayıracağıq.
Bəs fərdi ev tikintisi necə?
Ev tikintisi yalnız kənd yerlərində, rayon mərkəzlərində yox, kənd yerlərində torpaq sahəsinə malik olan fərdi ev tikintisi üçün torpaq sahəsi ayrımı şəxslərə Qarabağ əlləri üçün tikilir.
Ev problemi ilə bağlı bizə daha başqa şikayətlər də gəlib. Amma bu barədə elanlardan sonra radio forumda.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Evsizliklə bağlı şikayətləri radio forumda da davam etdiririk. Sara Hüseynova deyir ki, uzun illərdir ev növbəsindədir. Uşağı nəvəsi ilə bir bağ evinə sığınıb. İndi də bağ yiyəsi bağını satmaq istəyir.
10 ildən çoxdur ki, evsizəm. Yazmadığım, yetmədiyim, heç bir idarə qalmayım.
Digər dinləyicilərimizi dinləyək.
Mən 2000-ci ildə ev növbəsində durmuşdum. Mənim sənədlərimi itirdilər, heç tapan da olmadı, baxan da olmadı. Kimin ki evi var, üzr istəyirəm, bağışlayın, gedir, kef eləyir, kef çəkir, yaxşı yaşayır. Mənim kimi evi olmayan da qalır uşaq kimi zarılıya. Mən xahiş edirəm, heç olmasa mənim səsimi İstəyərdim ki, yuxarı təşkilatları işitsin. Mən istəyərdim səsimi mən prezidentim işitsin. Onun xanımı işitsin. Mənə yardım eləsinlər. Mənə kömək eləsinlər. Mən köməksizəm.
Bakı Soveti ev vermir. Burada da bu boyda yazıb yapışdırıblar divara ki, Bakıda ancaq körpülər tikilməlidir. Biz də gedib körpülərin altında yatmalıyıq. Yazıb ərizəmlə müraciət edib Bakı Soveti. Hacıbala, mən çadır istəmişəm. Dedim, ev vermir. Bula çadır ver bizə.
Bu ev sahibi olmaq ümidini dillərinə gətirən dinləyicilərimiz idi. Amma sən demə müğənni Aygün Kazımova da pərəstişkarlarına etiraf eləməsə də ev problemi ilə üzləşibmiş. Amma yaşaması üçün yox. Aygün xanımın Azadlıq Radiosuna dediklərindən.
Mənim də elə bir ki, açıqlamayacaq belə bir haradasa var çətir altı deyim problemlərim.
Amma Aygün Kazımova artıq problemini çözdü deyə bilərik. Çünki ölkə başçısı İlham Əliyev müğənniyə ev bağışlayıb. Aygün xanım yeni mənzilinə qardirobunu köçürmək niyyətindədir.
Mən ora mütləq və mütləq öz belə deyim, qardirobumun, konsert paltarlarımın və avadanlığımın mütləq köçürdəcəm o evimə. Çünki onlar neçə ildir ki, ambarda qalırdı. Bundan heç kimi xəbəri yoxdur. Mən bunu indi açıqlayıram. Amma nəhayət onların üçün bir belə deyim də sığınacaq tapıldım.
Aygün Kazımovaya prezidentin ev bağışlaması kifayət qədər maraq doğurub. Azadlıq Radiosu saytına gələn bəzi dinləyici rəylərini diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Bakıdan Mehriban yazır. İki ailə təhsilli övladım var. Yoldaşım müharibə veteranıdır. Neçə dəfə yazmışam ki, bir otaqlı mənzildə qalıram. Neçə illərdir ev torpaq növbəsindəyəm. Yazıblar köməklik olsun. Amma nə fayda? Məgər övladlarımın yaxşı yaşamağa hüququ yoxdur? Nazim yazır. Qanunla prezidentin maaşı 5400 manat olmalıdır deyəsən. Bu pula da kiməsə ev alıb hədiyyə etmək olmaz. Əlbəttə ki, dövlətin sənin mənim puluma alıblar bu evi. Amma gör Aygün bir nəfərin toyunda 15 dəqiqə pulsuz oxuyar, bunu Nazim soruşur. Fransadan Gülər yazır. Mənim Aygünə ev verilməsinə heç bir etirazım yoxdur. Oxumağı, səsi, səhnə mədəniyyəti kimin xoşuna gəlirsə, istəyir ona ev alsın, istəyir maşın, istəyir təyyarə. Amma məsələ bundadır ki, evi Aygünə hər hansı bir biznesmen deyil, prezident verib, özü də məlum deyil hansı pula alıb, öz maşından qənaət eləyib alıb ya büdcənin puludur. Əgər büdcənin pulu olsa, normal ölkələrdə büdcənin pulunu lazımsız şeylərə sərf elədiyi üçün o prezidentdən hesabat sorarlar. Bunu Gülər Fransadan yazır. Bakıdan Lalə yazır. Mübarəkdir. Amma cənab prezident, sizdən xahiş edirəm, alimlərə mənzil verin. Axı, niyə yalnız artistlərə mənzil paylayırsınız? Sumqayıtdan Natiqin fikirlərindən tanış olaq. Prezident və hökumət ipoteka kreditinin adı gələndə söhbəti fırladılar. Əlbəttə ki, nə ona, nə də nazir və deputatlara xalqın məhəbbəti lazım deyil. Bu Natiqin fikirləri idi. Oxucu imzası ilə yazırlar. Deyəsən, Aygün Kazımovanın uzaqdan görünməyən çətinliyi paltarlarını yığmaq üçün yerin olmaması idi. Onu daradan qaldırmaq üçün prezident şkaf yerinə ona ev verib. Naxçıvandan, elə Naxçıvani imzası ilə bir dinləyicimiz yazır, mən kiməsə ev verilməsinin əleyhinə deyiləm, amma ev imkansız birinə verilsə daha yaxşı olardı. Aygün Kazımov özü istəsə, evsiz eşiksiz 3-4 nəfərə ev verə bilər. Belə prezident olan ölkənin şov biznesi basılmaz. Bunu Naxçıvandan, Naxçıvani imzası ilə yazırlar. Mən imzası ilə bir mesajımız var. O, xalqın pulunu niyə istədiyi adama paylayır? Necə yəni, mənim vergimdən götürüb kiməsə lazım olmayan yerdə hədiyə eləsin? Bakıdan Kəmalənin fikirləri ilə tanış olaq. Ev verənləri, amma baxır kimə? Bir ailə var, neçə dəfə prezidentə yazıb, pis vəziyyətdəyim, evə ehtiyacım var, ailəliyəm, uşağım var. Gəldilər, maraqlandılar, söz verdilər ki, ev verəcək. Amma indiyə qədər nə səs çıxdı, nə səmir. Evi ehtiyacı olanlara vermək lazımdır. Aygün müğənnidir. Kreditlə də ev alsa, toylardan da pulunu yığıb kredit pulu verə biləcək. Vay bu zavallı, imkansız, evə ehtiyacı olan insanların halına. Onlar da hərdən fikirləşmək lazımdır. Ayda imzası ilə bir dinləyicimiz yazır, onun da fikirləri ilə tanış olaq. Çox sevindim. Həddən artıq xoşbəxt oldum. Ən böyük arzuma çatdım. Yazıq Aygünün konsert paltarlarını saxlamağa yeri yox imiş. Əsas Aygünün qardirobudur. Onun qayğısına qalmalıdır prezident. Nəyimizə lazımdır? İnternatı qutarıb küçələrdə acyalavac qalan yetim uşaqlar. Canları bəlkə də heç nə olmaz. Uzaq başı soyuqdan vərəm olacaqlar. Bəlkə də soyuq qış gecəsi donub öləcəklər. Nə olar, onsuz da 8 milyondan çoxuq. Aygünün paltarlarını qorumaq lazımdır. Bu, müğənni Aygün Kazımovaya prezidentin ev bağışlamasından sonra Azadlıq Radiosunun saytına gələn dinləyici rəylərindən bir neçəsi idi. Sizinlə bölüşdüm. Sizi də narahat eləyən, düşündürən...